А вже ж, це хуліганство, мовив Ішутін, поспішаючи до воріт. Коля дав йому дорогу, але не відстав, а йшов за три кроки ззаду і задумливо бубонів. Потайність ще ніколи не доводила до добра. Мій дідусь, коли збирався полювати на Наполеонів, завжди брав з собою відро з гасом. Він бризкав гасом Наполеону на хвіст, і той одразу ж здавався в полон. Та якось він вирішив полити гасом тигра, і Шутін майже бігом улетів під арку воріт, але тут це противнюще дівчисько перепинило йому шлях і сказало тихо, ніби по секрету: «Тепер вас з вікна не видно, і ви можете сказати всю правду». «Звідки ля ти знаєш?» – здивувався Ішутін, і в нього підкосились ноги, довелося обіпертись спиною об стіну. «Вони піймали хлопчика?» – спитала Аліса.
«Не знаю, не бачив», – майже кричав Ішутін.
Аліса одним вухом слухала його лемент, але в другому звучали думки замшевого юнака, котрий ніколи ні в що не втручається. «Звісно, вони його піймали, вони його несли непритомного». Ішутін знайшов у собі сили відштовхнути Алісу і вибігти на вулицю. Він квапився чим далі від цього страшного будинку і думав: «Ніколи не вернуся. Сьогодні ж сяду в поїзд і в будь-який бік, хоч у Магадан». Коля Садовський обігнав Ішутіна і знову загородив йому дорогу. «Ми ж не договорили», – дорікнув він. «Найцікавіше попереду». Ішутіну довелося загальмувати. «Куди вони понесли непритомного хлопчика?» – спитала Аліса.
«Відьма, відьма», – думав Ішутін. «І ще знущається, все знає і знущається. Знаєш, що понесли його в забитий будинок посеред двору?»
«Все», – сказала Аліса Садовському, – «відпускай. Він нам більше не потрібен. Вони понесли Колю в забитий будинок посеред двору».
«Ти що, думки читаєш?»
– спитав Ішутін із полегшенням.
«Ой, добре, що відпустили.
Могло і гірше скінчитись. Сором вам», – сказала Аліса. «У вас на очах двоє здоровів тягнуть хлопчика, а ви від страху намагаєтеся приховати цей злочин».
«Я не хотів приховувати, але мене попросили, а може у них є право хлопчиків носити?»
«Ви негідник», – мовив Коля Садовський цілком серйозно. «І не смійте заперечувати. Я з вами ще зустрінусь. Вам від мене нікуди не дітись». І тоді Ішутін враз припустив вулицею. Лише фалди його замшового піджака розвівалися. Ніби за Ішутіним гналися два гусаки. Аліса чула його плутані думки, що віддалялися. «А добереться ж. Як же так? Хочеш не втручатись, і неодмінно до тебе хто-небудь добереться? Ні, ніколи, ніколи. В перший же поїзд в Магадан, в Сочі, у Львів. Там влаштуюсь кухарем, і ні в що не втручатись».
«Він безнадійний», – сказала Аліса. «Його не перевиховуєш, таких людей лікувати треба.
Біжімо назад», – кинув Садовський. Вони повернули назад під арку. Раптом Аліса застигла.
«Стій»,
– шепнула вона Садовському. Дошки, якими було забито вікно на дальньому від дітей боці будинку, розсунулись.
З вікна вилізла скромна, маленька, згорблена бабуся у білій хустині в горошок з букетиком тюльпанів. Бабуся, не кваплячись, задріботіла до воріт. Діти біля лавки не звернули на неї уваги. Бабуся вийшла з забитого будинку.
Аліса швидко стала крутити настройкою, ловлячи думки бабусі.
І добре зробила, бо ніхто, крім неї самої, не зрозумів би і слова в думках цієї мирної бабусі. Бабуся думала космолінгвою, мовою, якою в наш час ніхто ще не чув. Хочі, думала бабуся. Вони спіймали цього телепня боягуза. Він обов'язково в усьому зізнається, як тільки зникне з моїх очей. Якщо боягуз продав когось один раз, він інших продасть. Треба догнати його і знешкодити. А як Аліса здогадалася, що він збрехав, ось і вона у воротях стоїть, на мене дивиться, що в неї стирчить з вуха, чи не провід мілофона.
Аліса
схопила Садовського за рукав, і вони вибігли у провулок. «Скоріше!» – крикнула Аліса. «В під'їзд!» Вони встигли пірнути у під'їзд у той момент, коли Крис у подобі бабусі з неймовірною для такої похилої людини швидкістю вискочив з воріт. Крізь засклені двері під'їзду вони бачили, як бабуся підсмикала спідницю, з-під якої було видно наполеонівські чоботи з золотими шпорами, і побігла до бульвару. Аліса почула думки пірата.
«Попались, голуб'ята, тепер не втечете. Якщо ми нічого не добились від хлопця, доб'ємося від Аліси. Зараз або ніколи».
«За мною!» – крикнула Аліса Садовському. «Не розмірковуй!»
«А я давно вже не розмірковую», – відповів Коля, слухняно вискакуючи слідом за Алісою у двір через чорний хід. Побачивши їх, діти збагнули, що сталося щось дуже важливе.
«Дізнались?» – спитала Юлька. «Де він?»
«Коля і товстий пірат, он у тому забитому будинку», – сказала Аліса. «Другий пірат побіг по бульвару. Він повернеться через 3 хвилини. За 3 хвилини ми повинні звільнити Колю. Вікно з того будинку забите погано, і дошки відсовуються. Як опинимось всередині будинку, галасуйте, лякайте його, ясно? Забитий двоповерховий флігель знав, що не сьогодні-завтра прийдуть будівельники, його знесуть, а на його місці розіб'ють клумбу», і сумно дивився на дітей під сліпуватими забитими вікнами. Першою у вікно, яке було при самій землі, обережно влізла Аліса. За нею Коля Сулима, Садовський, Корольов, Юлька, Катя Михайлова. Решта лишилися на вулиці під командуванням Мили Рудкевич і оточили будинок, щоб ніхто не міг із нього вискочити. Вони опинилися у великій порожній кімнаті, обклеєній веселенькими блакитними шпалерами, де-не-де зірваними зі стіни. На стінах полишалися темні плями, сліди шаф, комоди, картин та фотографій, що стояли попід стінами та висіли на них. Двері в коридор були відчинені. Аліса навшпиньки вбігла туди, і відразу ж у вусі зазвучали стривожені далекі думки веселуна у... «Куди подівся Крис? Навіщо він лишив мене самого? Довкола стільки тутешніх дітей. Вони нас вистежать. Треба б сховатись. Чому так тихо?»
Думки долинали звідкись справа. «За мною!» – закричала Аліса. «Вперед!» І всі закричали: «Хто ура, хто держи його, хто Колю, де ти?» Від галасу будинок захитався, бо у 6-му класі Б, якщо треба покричати, знайдуться без перебільшення сказати справжні чемпіони з цього виду спорту. За 10 секунд діти добігли до сходів у підвал, і їм довелося зупинитись, бо назустріч вилетів, як бомба, очманілий від несподіваної психічної атаки товстий пірат у розірваному плащі. Нічого не бачачи перед собою, він оглушив і без того оглушену Алісу думками: «Попався, попався, рятуйся, хто може!» Помчав коридором, стрибнув головою вперед у забите дошками вікно. Під вікном стояла Лариса, яка мирно доїдала шматок торта і міркувала вголос:
«Ну, все-таки, коли хлопці так галасують і верещать, їх можна зрозуміти, але Юльку з Катею Михайловою я засуджую».
Цієї миті дошки, якими було забито вікно 1-го поверху, розлетілися з тиском, і щось дуже велике, кругле і важке вилетіло назовні і гепнулося їй до ніг. Лариса мало не вдавилася шматочком торта, але відразу ж опанувала себе і сказала піратові, що лежав на животі:
«От бачите, до чого доводить така поведінка?»
Пірат спробував підвестись, він був у нокауті, як невдаха боксер. Боря Месерер підскочив до нього і почав рахувати, як суддя на рингу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аут! Розділ 24-й. «Прощай, супергерла!» Діти поквапилися вниз у підвал, звідкіля так стрімко вилетів пірат. У підвалі було напівтемно, і лише одинокий промінець світла, у якому плавали стривожені піратом пилинки, освітлював обличчя Колі, що лежав на долівці. Аліса схилилася над ним. «Колю!» – покликала вона. «Ти мене чуєш, Колю?» Під оком у Наумова був великий синець,
Щока роздерта, він через силу розплющив каламутні очі.
І не сподівайся,
відповів він сонним глухим голосом.
Вам все одно нічого не знайти. Мій телефон сховано в надійному місці, в надійному.
Кулю,
сказала Юлька Грибкова,
ти нас не пізнаєш? Це ж ми з 6 Б.
Ой, Коля спробував підвести голову. Братця, ви тут? Я нічого не сказав. Вони в мене чимось вистрілили, і я заснув. Вони потім мене били і казали, що мені не вийти звідси, але я нічого не сказав. Алісо, я тут, Коля, не турбуйся. Ми знайшли мій телефон.
І тут Коля раптом захвилювався.
Мерщі, сказав він. Я нічого не скажу. Біжи, біжи. Вони ж тебе доженуть. Мерщі.
Коленько, Фіма проковтнув сльози.
Ти у нас герой. Я дурень. Дурень, а не герой, перебив Коля. Алісо, біжи, біжи.
Ми нічого не боїмося, заспокоїла Аліса. Нас багато. Вони нічого з нами не зроблять. Та вона помилилася. Позаду пролунав голос.
Попрошу не рухатись. Цей хлопчина правду казав, Алісо. Тобі треба було відразу тікати, а не дбати про порятунок чужих людей. Ніколи не турбуйся про інших, неодмінно програєш. Віддай мій телефон, дурепо.
Діти обернулись. У дверях підвалу стояв пірат Крис. Цього разу він знову був у подобі Наполеона Бонапарта. В руці у нього поблискував пістолет.
«Сюди, сюди!» – поманив він Алісу пальцем. «Тут ніхто не почує ваших криків, непосидючі діти. Кожним пострілом я можу приспати трьох. Я не жорстокий, але мені потрібен мій телефон. Ну, довго я повинен чекати?»
«Візьми, спробуй»,
сказала Аліса. Вона бачила, що Коля Сулеймана розгубився і обережно, щоб Крис не бачив, заходить збоку.
«Візьми»,
повторила Аліса, краєм ока стежачи, як Коля підбирається до Криса.
«Ну?»
Крис ступив крок уперед.
І в цей момент Коля Сулейма кинувся на нього. Правда, не дуже вдало, бо був поганим спортсменом. Крис устиг виставити лікоть, Коля вдарився об нього і постріл поцілив у стелю.
Цієї миті у бій вступила Юлька Грибкова. Вона ж була доброю спортсменкою. Юлька підстрибнула і повисла на руці Наполеона. Аліса зробила найкращий в житті стрибок. Вона злетіла, наче птах, примудрилася дотягтись до піднятого вгору пістолета і, падаючи, вивернула руку пірата так, що він випустив зброю. І тут решта навалилися на Криса. Отож пірат просто зник під купою своїх ворогів.
«Ой!» – скрикнула раптом Катя. «Він вислизає!»
У напівтемряві підвалу всі побачили, як пірат перетворився на слизьку пружну кулю і покотився у куток. Ніхто, крім Аліси, не знав, що він прийняв подобу перекатників із планети Всік. Діти завмерли, але в Аліси в руці був пістолет.
«Не рухайся, Крисе, з планети Крокрис!» – попередила вона. «А то я стріляю!»
Куля покотилася до виходу. Аліса підняла пістолет і прицілилась. Її зупинив голос від дверей.
«Не стріляй, Алісо. Він нікуди не дінеться».
На східцях, що вели в підвал, стояв високий худий чоловік у синьому костюмі. Аліса опустила руку. В голосі чоловіка звучала така впевненість, що не послухати його було неможливо.
«Крисе», – сказав він, – «прийми якусь розумну подобу. Нікуди тобі не дітись».
І цієї ж миті знову виник Наполеон Бонапарт.
«Миколо Миколаєвичу,
озвався Коля Наумов.